Sveiciens šajos svētkos. Kopā svinam Latvijas 105. Brīvības gada dienu, 105. Gada dienu svētkas. Un, prieks būt arī draudzē un prieks pateikties Dievam par to brīvību un Dieva žēlastību, ko Dievs ir devis, kad mēs arī kā draudze šodienā varam būt brīvībā, varam pulcēties kopā un varam brīvi sanākt un mums neviens netraucē, mums nav jābaidās, ka kāds ielauzīsies pa durvīm iekšā un kaut ko izdarīs, bet mēs varam brīvi būt. Un brīvi gan nākt pie Dieva, gan sludināt, gan liecināt, gan uz ielām, gan taupās un visur būt. Un mēs varam patieši būt pateicīgi un priecīgi par to, vai ne? Un tas ir par kaut kas tāds, par ko no visas sirds varam novērtēt un pateikties Dievam. Un reizēm tā ir tāda lieta, kuru mēs nemaz neapjaušam un tā nenovērtējam līdz tam brīdim, kad kaut kas tiek paņemts prom no mums. Es domāju, kādu pāris gadu atpakaļ, tad, kad sākās Covid, un kad pēkšņi mums vairāk nebija iespēja būt kopā, kad pēkšņi mēs bijām ierobežoti, mums nebija iespēja pulcēties. Vai tajā brīdī, kad tu mēģināji kādu cilvēku satikt, vienmēr bija jābaidās, ka kāds tev nepasūdzētos par tevi, vai kāds kaut ko nenosūdzētu tev un neparādītos kāds, kas uzlikt tev problēmas. Tajā brīdī mēs tik ļoti novērtējām, cik tas ir labi, ka Dievs ir devis draudzes, cik tas ir labi, ka ir tāda brīvība, cik tas ir labi, ka Dievs mums ir devis brāļus un māsas apkārt, ar kuriem mēs kopā varam iet šo ceļu. Un cik liela tā ir svētība, vai ne? Un šajā rītā, tāpēc arī tas, ko es gribēju izdarīt, es gribēju mazlietiņi atskatīties uz to, ko Dievs ir darījis šajā zemē. Un reizēm mēs visi esam pabeiguši skolu, kādu no jums esat pabeiguši skolu padomju laikā, kādu no jums jau brīvās Latvijas laikā esat beiguši skolu. Visi esam gājuši cauri vēstures mācības stundām, mums visiem ir mācīts Latvijas vēsturi, bet kaut kādu iemeslu dēļ ir daļa no Latvijas vēstures, kas tiek izlaista, kas netiek mācīta skolā, kas netiek publiski runāt. Un es gribēju mazliet atskatīties uz to, ko Dievs ir darījis Latvijas vēsturē. Un soģu grāmatā, 2. Nodaļā, 10. Pantā, ir kāds ļoti nozīmīgs pants. Un tas ir stāsts par Jozuā, kur Jozuā bija ievedis Izraela tautu apsolītajā zemē. Viņš bija uzvarējis un iekarojis daudzas pilsētas, un liela zemes teritorija tika ieņemta. Un tā bija vesela paudze, kas bija redzējis Dieva brīnuma darbus, to, ko Dievs bija darījis tajā zemē. Un 10. Pantā tur ir rakstīts tādi vārdi. Kad arī visa tā paudze tika piepulcināta saviem tēviem, un tā ir šī Jozuā ar visiem tiem cilvēkiem, kas kopā iegāja apsolītajā zemē, kad viņi visi tika piepulcināti saviem tēviem, citiem vārdiem, kad viņi nomira, tad celās jauna paudze pēc viņiem, kas nepazina to kungu, nedz arī viņa darbus, ko viņš bija darījis Izrēlam. Un regulāri Mozus grāmata, Jozuā grāmata, regulāri Dievs bija atgādinājis, lai tas, ko viņš ir darījis, lai par to tiek stāstīts nākamām paudzēm. Regulāri viņš bija teicis, uzceliet šeit altāri, radiet šeit atstājiet šeit piemiņas akmeņus, radiet šeit kaut ko tādu, kas liecinās nākamām paudzēm par to, ko es esmu darījis. Un cik ļoti ir žēl, kad pienāk tāds periods, kad viena paudze nomirst, ceļās nākamā paudze, un šī nākamā paudze vairāk nezin, ko Dievs ir darījis. Ka šī nākamā paudze, kas ceļās, viņa neatcerās, viņa nepiemin, un viņa burtiski nezin par to, kas ir bijis. Un tas tikai norāda uz to kļūdu, to problēmu, ka mēs reizēm esam tādi, kas nemākam nodot tālāk to, ko Dievs ir darījis pie mums. Reizēm mēs klusējam, reizēm mēs kautrējamies, reizēm mēs baidamies, reizēm mēs esam nedroši, reizēm mēs nezinām, kā to runāt un kā to pateikt, bet mēs nenododam tālāk to ziņu par to, ko Dievs ir darījis. Psalmā 48. No 13. Panta, tur rakstīts ir tā, un tur viņš saka, ej tā visapkārt ap Cijānu, apstāgājiet to no visām pusēm, skatiet tās torņus, ieskatieties viņas mūros, izstaigājiet viņas pils, lai par visu to jūs varētu stāstīt nākamai paaudzei. Kā tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos. Viņš saka, ejiet un izstaigājiet to zemi, pārstaigājiet šo Cijānas pilsētu, izstaigājiet no viena gala līdz otram galam, pārbaudiet, skatieties, mācieties, ziniet, ar vienu iemeslu, lai jūs varētu stāstīt nākamajai audzei, lai jūs varētu pastāstīt tālākiem, ka tāds ir mūsu Dievs. Un tā ir laba ziņa. Tā ir, tas ir labs uzdevums. Tā ir laba dāvana. Un tik daudziem no jums, jūs esat tādā dzīves periodā, kur jūs lielākā vērtība būs tas, ko jūs varēsiet runāt un nodot nākamajai paaudzei. Ir kādi jaunie, kas te skries un darīs, kas no tevīm grib tikai sadzirdēt par to, ka tu teiksi, tāds ir tas Dievs. Bet tev ir dots kaut kas, ko tu var nodot tālāk. Un šodienā mēs nerunāsim par Izraēlu vēsturi, un arī tam ir sava vieta. Bet es domāju, arī tik ļoti īpaši ir, ka Dievs atgādina. Dievs ir apstuļu darbos ir rakstīts, ka Dievs ir devis katrai tautai nospraudas robežas, kurās dzīvot. Un ir dots iemesls, kāpēc ir dots konkrētās robežas, lai viņi varētu meklēt, un lai viņi varētu arī atrast Dievu. Un Dievs ir licis kādas robežas mums šeit, šai tautai. Dievs mums ir devis savu valodu, Dievs mums ir devis savu kultūru, Dievs mums ir devis savu mantojumu, savu pagātni. Un tas nav tikai vienīgi pilns ar pagāniskumu, tas nav tikai vienīgi pilns ar nāvi un ar visādām lietām, ko mēs šodienā kā kristieši nevaram pieņemt vai nevaram to izdzīvot un nevaram ar tīru sirdi teikt, es gribu būt daļa no tā. Tas nav tikai tās, tā nav tikai, kā Merķels rakstīja par tumsas laiku, par to mežonību, kas valda Latviju. Tas nav tikai par to, bet Dievs ir devis kaut ko īpaši Latvijas vēsturē. Un mums uzdevums ir nevis tikai to aizmirst, bet atcerēties. Stāstīt to nākamai paudzei, lai mēs visu varētu zināt, ka tāds ir Dievs, kas arī šajā zemē ir darbojies un darījis brīnums. Un esat gatavi mazam tādam ceļojumam? Brīnišķīgi. Un šis būs mazliet netipisks dievkalpojums, bet es ticu, ka tas būs tāds liels iedrošinājums jums. Un Latvijas teritorijā nāk krustakari, un Baltijas reģionu nosauc kā par pēdējo pagānu cietoksni. Un nāk krustakari, ienāk katolicisms, un tauta tiek pievērsta katoļu ticībai, un ap 1500. Gadu sāk ienākt luterānisms Latvijas teritorijā. Un noteikti tāda izteikta cīņa starp luterāņiem un katoļiem. Un burtiski ar tādā veidā, kad cilvēki iebrūk baznīcās un sāk demolēt un mēģina. Un noteikti tāda izteikta brutāla cīņa starp ticību. Un ar ko vienā brīdī jau arī 1500. Gados arī valsts sāk atbalstīt luterānismu un tas jau kļūst par tādu daļu no Latvijas sabiedrības. Un tad, skrienot tālāk uz priekšu, tad 18. Gadsimta sākumā pasaulē izplatījās tāda mācība, kas saucās pietisms, kas runā par tādu svētumu, godbību, dievbību, tādu atgriešanās atpakaļ pie svētuma un tīrības. Tas sākās Lutera draudzēs, sākās ar tā bija luterisma reforma, un tā vēršās pret tādu dogmatisku sastingumu un baznīcas pārmērīgu pievēršanos pasaulīgām lietām. Un bija daudz mācītāju, kas sāka satvert to un sāka runāt par tīrību, par svētumu, par dievbību, par godbību un sāka pievērst baznīcas patiesām, garīgām, tikumiskām lietām. Un ienāca tādas pārmaiņas. Un šīs pārmaiņas arī ienāca Latvijā. Un 1700. Gados, pašā 70. Gada sākumā, bija lielais Ziemeļu karš, un tam sekoja mērs. Man un ne. Un var sakot, nāca mērs. Jā, nāca mērs. Un tā visa procesā Zviedri centās ieviest reformas Latvijā. Zviedri centās ieviest izglītības sistēmu, centās mainīt Latviju kā tautu, bet viņiem nebija lielas sekmes. Bija kādas skolas, kas tikai izveidotas, bet nāca ļoti ātri šis Ziemeļu karš, kas apturēja visas reformas un visas plānas, kas bija. Un tas karš bija tik briesmīgs, ka pēc šiem kara gadiem, ja nekļūdos 21 gads bija karš, varbūt kāds var palabot, pie nekļūdos pēc šiem gadiem, apmēram 70% no iedzīvotājiem Latvijas teritorijā bija nomiruši. Un bija palikuši tikai viena trešdaļa no visiem cilvēkiem, kas šajā teritorijā dzīvoja. Un ir tāds viens krievu karavadons, kam Pēters pirmais bija uzticējis butis doties un nodedzināt un izpostīt visu, ko viņš vien sastopās savā ceļā. Un viņš sūtīja atpakaļ ziņu caram, un viņš teica tā, man tev jāziņo, ka visvarenais dievs un vissvētā dievmāte tavu vēlēšanos piepild. Ienaidnieka zemē vairs nav ko postīt. No Plaskavas līdz Tārbatai un no Rīgas līdz Valkai viss ir iznīcināts, visas pilis sagrauts. Nav atlicis nekas, izņemot Pērnam un Rēveli un šut turpa muižai pie jūras. Un var sakot, nāk tāds liels posms. Protams, ka ar to kopā nāk arī tāda liela depresija, liela bezcerība, liela nospiestība. Un tas rezultējās ļoti lielā aizrautībā ar alkoholu. Un tajā brīdī, 17. Gadsimta beigās, Latvijā bija apmēram 250 krogi. Bet 18. Gadsimta vidū, tas ir pēc šī kara, jau Latvijā bija 933 krogi. Un krogu tīklus bija izplaties ļoti, ļoti plaši. Un tagad, kad mēs runājam par Latviju, tad arī nu, tajā brīdī jāsaprot, ka Latvija arī ir sadalīta trijās daļās. Ir Vidzemes un Zemgales hercogiste, ir Kurzemes un Zemgales hercogiste, ir Vidzeme ar Igauniju un ir Latgale, kas ir ar poļu, ar Poliju un katolicismu. Un kad runā par Latviju, tad vairāk ir tā par kuru teritoriju tiek runās tieši par vairāk par Vidzemes pusi. Un šajā visā laikā bija zviedri, kas bija sākuši veidot izglītības sistēmu Latvijā, un, bet tas netika tālāk daudz aizvirzīts uz priekšu, un Latvijā bija tikai 29 skolas. Un tā attiecības starp skolu un krogu skaitu ļoti labi parāda to situāciju, kādā vispār atradās Latvija. Un tūkstošiem mājas ir nodedzināts, saimniecības ir izpostītas, zemniekiem mitinās zemnīcās. Un arī luterāņu draudzes ir ļoti cietušas, un luterāņu draudzes 80% no visām draudzēm ir palikuši bez mācītājiem. Un var sakot, tā ir tāda situācija, tāds posts, kurā atrodas Latvija. Mazliet vēl par skolām 1737. Gadā. Vidzemē bija tikai 5 skolas, kurā bija vairāk par 20 bērniem. Ja bija 29 skolas, tad tikai 5 no viņām bija vairāk par 20 bērniem. Un valdīja analfabētisms, juridiski un praktiski, vēl ļaunāk pie šiem kariem latvieši atradās vergu stāvoklī. Tā bija viņi bija dzimtcilvēki, un viņi burtiski tika lietot par vergiem. Un tādus terminu arī lietoja muiškungi, sauca latvieši par vienkārši vergiem. Un viņus pēc gan juridiski, gan arī praktiski, viņi bija muiškungu īpašumā, viņi bija muižas manta. Viņus varēja pirkt un pārdot, latviešus varēja nospēlēt kārtīs, reizēm latviešus mainīja pret suņiem. Viņiem bija, burtiski viņi bija verdzība, kas valdīja šajā zemē. Un, diemžēl, ar verdzību, kurā viņi atradās, veidojās arī tāda verga domāšana un verga dvēsela. Un tajā laikā latviešus varēja raksturot tikai vienīgi ar dzeršanu, zakšanu un izlaidību. Un arī reliģiskos tādus priekšstats, kas latviešiem bija, veidoja senlatviešu reliģiju sajaukums kopā ar katoļu kultu elementiem un luteriskuma baznīcu. Jo apmeklēt luterāņu baznīcu, tas bija ar likumu pienākums, kas bija ļoti stingri noteikts, kas bija latviešiem jādara. Un tas veidoja tādu ļoti pagānisku sajaukumu, pagānisku pasaules skatījumu un kristīgā ticība latviešiem bija vācu ticība. Tā nebija viņu, tā bija vāciešu ticība. Un attiecīgi baznīca, tā bija vācu baznīca, Kristus bija vācieša dievs, un latviešiem gar viņu nebija pilnīgi nekāda saikna vai nekāda daļa. Un tas ir ļoti nozīmīgi, ka es to jums pasaku, domājot par to, ko mēs tālāk runāsim. Un jūs redzat, tā situācija, 1700. Gads, bija ļoti smags stāvoklis, kurā atradās tie cilvēki, kurus mēs varētu saukt par latviešiem tajā laikā. Un, bet nāca šis pietisms, šis tāda svētuma mācība. pat cik nebija Lutrāņu baznīcā nebija mācītāju, tad ļoti daudz mācītāju sāk braukt no Vācijas. Arī vienīgā Zviedru Lutrāņu mācītāju sagatavošanas iestāde, kas bija, tiklīdz nāca Krievu laiks, viņš tika slēgta, līdz ar to arī netika sagatavot jaunu mācītāju. Un sāku braukt no Vācijas mācītāju uz Lutrāņu draudzēm un sāku mācīt šeit. Un šie mācītāji, kas atbrauc, viņi brauca ar šo pietisma, ar tādu svētuma novirzienu. Un viņi sāka runāt un mācīt mazliet citādāk, kā tas bija līdz tam. Un tad mums ir jāatkāpjas mazliet tā kā vēl uz atpakaļ un jārunā par tādu kustību, kas sākās 1700. Gadu sākumā, kas saucās kā morāviešu atmodu vai morāviešu kustību. Viņus vēl arī sauc par handhūtiešiem, jeb burtiski tas bija grāfs Cincendors kopā ar kādiem brāļiem. Tā kustība patiesībā sākās jau vēl senāku laiku atpakaļ, bet tad viņi bija pagrīdē, viņi bija vajāta un viņi bija tāda panīkus. Un tad grāfs Cincendors, viņš sāka vākt pie sevis, viņš ļāva ticīgiem cilvēkiem nākt un apmesties savā īpašumā, un viņš nelika tam ierobežojumus. Un viņš bija jauns puisis, viņš bija 20 ar kaut ko gadus vecs, un viņš atvēra savu zemi un teica, ka lai ticīgie cilvēki, kas ir vajāti, kas pieder dažādām ticībām, dažādām konfesijām, un tur bija visdažādāko konfesiju pārstāvi, viņi visi sāka saplūda Cincendorfa īpašumā. Un viņi izveidoja tādu kā tādu kristiešu ciematiņu. Un tajā ciematiņā diezgan ātri sāk dzīvot jau apmēram 300 cilvēku. Bet jūs varat iedomāties, kā tas ir, kad dažādas konfesijas sanāk kopā un sāk dzīvot kopā. Un tieši tā kā jūs iedomājaties, tā arī viņiem gāja. Un viņiem gāja diezgan smagi. Viņi tur daudz strīdējās, daudz bija tādas nevienprātības, daudz visādas problēmas viņa starpā. Un grāfs Cincendors, šis saiminieks, viņš nevarēja noskaties to, viņam sirds sāpē. Viņam bija viens no noteikumiem, kad visi, kas dzīvo viņa īpašumā, viņiem ir kopīgas lūkšanas četras reizes dienā. Bija konkrēti laiki, kad visiem bija kopā jālūdz Dievs. Tur bija, es vairāk precīzi tos laikus neatceros, bet apmēram bija kaut kāds 7 no rīta, tur 12 pa dienu, 6 vakarā un kaut kāds viens naktī, kad viņi visiem bija jāpulcējās un kopīgi jālūdz Dievs. Un tas notika, kad apmēram 5 gadus viņi tur dzīvoja kopā un 27. Gada, 1727. Gadā, 13. Augustā, ir rakstīts, ka nonāca svētā gara uguns, nonāca vienprātības gars pār tiem cilvēkiem, kas tur bija. Viņi bija sapulcējušies kopā uz kārtējo tikšanās reizi un nonāca vienprātības gars pār viņiem. Un pēkšņi visas tās viņu ķildes un nevienprātības un nesaskaņas tika paņemtas nost un viņi sāka lūgt viens otram piedošanu, viņi sāka izlīdzināties, sāka mīlēt un burtiski atnāca vienprātība viņu starpā. Un to viņi raksturo, viņi saka, tas bija tāda atmoda, kas sākās šo cilvēku vidū. Un mazu laiciņu pēc tam, 29. Gadā, tika sūtīta pirmā misija no šiem handhūtiešiem, no šo 300 cilvēku pulka, tika sūtīta pirmā misija un uzmiet uz kurieni? Uz Latviju, uz Vidzemi. Tika atsūtīti pirmie 5 brāļi, lai viņi nāk, izlūkos, kas tad šeit ir. Jo viņi ticēja tam, ka Dievs ir sagatavojis katrai zemē, katrai tautai īpašu plānu un īpašu aicinājumu. Un viņiem vispirms vajadzēja viņi nāca izlūkot, skatīties, kas ir šajā zemē, kas šeit notiekās, lai viņi varētu saprast, kādu darbu Dievs viņus aicina darīt šeit. Un viņi atbrauca uz šajien, viņi atnāca uz Rīgu, un Rīgā viņi pavadīja apmēram 5 dienas, 5 nedēļas. Viņi pavadīja Rīgā apmēram 5 nedēļas, un pēc tam Rīga pateica, ka mums viņus nevajag, mums pieteikās ar Lutera reformu, un viņus patriec projām no Rīgas robežām. Un burtiski pa viņiem teica tā, pilsētas varas iestāžu viedoklis bija, ka vairs nav apustuļu laiki, lai Dievs vienkārši nemācītas ļaudis darīt par mācītājiem. Un doktors Luters jau viss ir izdarījis, ko vajag. Ir reformējis, un citi reformātori vairs mums nav vajadzīgi. Un viņi tika pasūtīti tālāk no Rīgas, un viņi nonāca Vidzemē. Un tas, kas, kā dēļ, un tie ir ļoti interesants tās vispār, kā dēļ viņi atbrauc uz Latviju. Un Vidzemē Valmierā bija kāda sieviete, un viņai vārds bija ģenerāliene Magdalēna Elizabete von Hallerte. Un viņa bija kāda īpašumu īpašniece Valmērā, un viņa pazina šo grāfu Cincendorfu ar viņu sievu jau vairākus gadus. Un viņa aicināja, kad šeit Latvijā ir kaut kas jādara. Un viņa kļuva, un tas ir tāds cilvēks, par ko patiesībā lielāko dēļ neviens nezin, bet šī viena sieviete kļuva par atslēgas cilvēku daudziem gadiem pēc tam, lai Latvijas pamats varētu tikt veidots. Iedomājieties, tā bija viena sieviete, pa ko daudz mēs vairāk nezinām, nenām, bet viņa finansēja un cēla baznīcas, viņa finansēja skolotāju semināru, viņa finansēja grāmatas un iespieda dokumentus un tā tālāk. Viņa darīja ļoti daudz ko, nevienam neredzot, kaut kur aizmugurē, lai lietas varētu notikties. Viņas īpašumā bija pirmās draudzes, hanhūtiešu brāļu draudžu kustības centrs šeit Latvijā atradās uz viņas zemes. Viņa pirka īpašums, uz kurām tālāk varētu celt draudzes. Viena sieviete vārdā Magdalēna Elizabete von Hallerte. Un ar viņu kopā bija viens tāds vīrs, kurš bija Baltazars von Kappenhausens. Un tas bija otrs īpašnieks, kurš bija arī spēlēja tādu atslēgas lomu. Bet nevārds stāst par to. Un viņi bija, kas bija uzaicinājis uz Latviju, un līdz ar to šie pieci vīri, viņi atstāja Rīgu, un viņi devās uz augšā uz Vidzemi, devās uz Valmieras pusi, devās pie viņas, kur bija kāda kontakta. Viņi sāka tur runāt, viņi sāka liecināt, viņi sāka skatīties, ko Dievs ir darījis. Un viņi uzcēla pirmo saiešanas namu, ja pirmo tā kā diakonijas centru, kā viņi nosauca uz kāda kalna Valmierā, un to kalnu vēlāk nosauca par Jēra kalnu. Un viņi teica, ka viņi ir nākuši šeit izlūkos, lai viņi gribēja saprast, lai viņi varētu atgriezties pēc tam atpakaļ uz Hanhūtu pie grāfa Cincerdorfa un varētu ziņot viņiem par to, ko Dievs šeit dara, un lai viņi varētu saprast, ko Dievs ir sagatavojis latviešu tautai. Un interesanti? Brīnišķīgi. Un tā laiks gājas priekš, un sākās darba, Dieva darbs Latvijā, Valmierā, Vidzemē. 35. Gadā pats Cincendorfs pēc uzaicinājuma arī atbrauca un sludināja gan Rīgā, gan Vidzemē, un viņš ieguva daudz piekritējus, gan no vienkāršiem zemniekiem, gan no muiškungiem, un tā tika nolēmts, kad ir jāsūt vēl brāļi, un atnāca 50 brāļi no Hanhūtas draudzes, kas izklīda pa Latvijas novadiem, pa muižām, lai runātu par Dievu darbiem. Un tajā procesā grāvs Incendors sapulcināja kādus brāļus kopā, viņi satikās Valmierā, un viņi mēģināja saprast, ko tālāk ir jādara, lai evaņģēlija vēsts varētu tikt izplatīt Valmierā un Latvijas teritorijā. Ko vajadzētu tālāk darīt? Un viņiem bija kādas sapulces, un viņi nolēma, kad ir jānodibina skolotājs seminārs. Un 38. Gadā Valmierā atvēra skolotājs semināru šajā pašā Jēra kalnā, un to nosauca par Valmieru muižu semināru, un tam bija uzdevums sagatavot zemnieku bērnus no zemnieku vidus. Un pirmajā seminārā 39. Gadā bija 15 audzēkņi, nākamajā jau bija 100, un tas skaitlis tikai pieaug. Un pēc tam šie audzēkņi viņi izklīda pa dažādiem reģioniem, veidoja skolas, viņi bija kā mācītāji, viņi bija kā skolotāji, un sāka izglītot bērnus un jauniešus. Un tādā veidā radās ļoti daudz skolas. Un pirmais uzdevums šiem Hanhūtas brāļiem bija iemācīties latviešu valodu. Un to viņi darīja, strādājot kopā ar zemniekiem. Un Hanhūtas brāļi, viņi bija vācvalodīgie, tādēļ jūs atradies no iepriekšējā, ko es teicu, viņi tika uzskatīti par savu veidu ienaidniekiem, viņi bija tie, kam tad ir, tas ir vācu dievs, tas nav latviešu dievs, un nekā nebija ar viņiem kopīgi, bet tāpēc, ka viņi darīja vienkāršus darbus, viņi bija vienkārši cilvēki, viņi bija amatnieki, un līdz ar to latviešiem viņi bija tuvāki nekā tie vācu muiškumi, ko viņi bija līdz šim redzējuši, un viņi varēja viņus pieņemt. Un būtiski ir tās, ka viņi gāja, devās uz laukiem kopā ar viņiem un strādāja, vai tas būtu kartupeļu lauks, vai tas būtu kukurūzas lauks, vai kur, viņi gāja uz laukiem un strādāja ar latviešiem kopā. Un viņi devās muižu darbos, viņi mācījās valodu, viņi lūdza, lai Dievs atvērtu ceļu pie latviešu dvēselēm. un sākumā zemnieki izturējās nicīgi pret viņiem. Tomēr pamazām, kamēr šie vācieši, šie hanhūtieši pacieta nievas un pacieta visu to pazemošanu, viņi izmantoja katru iespēju, lai stāstītu par pestītāju. Un tad viņi tā strādāja 10 gadus. Un divas darīja, pievienoja kādus cilvēkus draudzē, un lietas notikās, bet pēc 10 gadiem, 39. gadā, 1739. gadā, atcerieties, 29. gadā viņi atbrauca uz Latviju pirmo reizi, un 39. gadā sākās atmodi. Un līdz šim latvieši bija piedalījušies vācu dievkalpojumos. Un 39. gadā, 8. janvārī, tika organizēta pirmā latviešu sanākšana. Pirmās telpa bija tik uzcelta speciāla lēka, kas būs tieši latviešiem, latviešu starpā iespēja sanākt kopā. Un pirmajā reizē atnāca 8 latvieši. Tā vismaz rakstu vēsturi. Bet cilvēku skaits sāk strauji ar katrai reizē, sāk vairoties. Līdz beidzot, cilvēki jau no visas Vidzemes sāk plūst uz Valmieru. Un kā rakstīts, tas iemesls, kāpēc viņi plūda uz Valmieru, lai viņi varētu svinēt sadarināšanos ar savu pestītāju. Tik uzcelts liels saiešanas nams Gaujas krastā, un tik uzņemt pirmie pilntiesīgie brāļi par hanhūtiešiem, ja brāļi draudzēs, pirmie pilntiesīgie zemnieki tik uzņemti draudzē. Vien no pirmajiem ir Šesteru Pēters un Ķīšu Pēters, un ir ļoti daudz dokumentācijas saglabājušies par viņiem. Bet, un šis Ķīšu Pēters, viņš raksta tādus vārdus. Šinī brīdī manas bailes un apjukums pazuda. It kā uguns aprīt, manas važas nokrit nost un akmens, mans nekustināms, pats no sevis novēlās no manas sirds. Šis brīdis man mūžam paliks neaizmirstams. Tie bija augsti svētki, kad nu caur manu sirdi ritēja moku jēriņa asins. Un 39. gadā burtiski cilvēki tika pārņemti. Šī gada laikā tik daudz, kas notika pie viņu dzīvēm, ka cilvēki pārņemti ar to, ko Dievs ir darījis. Viņi paši devās mājās un nesa līdz evaņģēliju vēsti uz savu apvidu, uz savu apkārtni. Un tā no šīs Valmieru muižas atmodas kustība izplatījās strauji visā Vidzemē. Jaunas draudzes ar laika mejot jau sāk veidoties novados un tajās iesaistījās liels skaits ar zemniekiem. Iesākumā ap 43. gadu hanhūtiešos jau tik uzņemt 2700 latviešu. Uz dievkalpojumiem Valmierā pulcējās ap 5000 cilvēki. Un 39. gadā ir rakstīts, ka tad, kad Jērkalnā pulcējās tūkstošiem latviešu un daudz piedzīvoja garīgu pieskārienu, un krasi mainījās viņa dzīves veids un viņa dzīves vērtības sistēma. Asarās tik izraudāta nožēla par laiku, kas pavadīt nepazīstot Kristus mīlestību. Un vēsture saka, viņa ir rakstavās liecībās, ka uguns ir nokritusi no debesīm, sirdis deg, kad tām sludina krusta, tā ir liela atmoda. To rakstīja Atsuliecinieki. Un burtiski tā visa apkārtne ir rakstīts, ka tika apgriezta apkārt un pārvērsta. Īpaši atmodas skāra bērnus un jauniešus. Zemnieki paši organizēja svētbrīžus, garīgas sarunas bija spontānas un notiek visdažādākajās vietās, mēžos, pļavās, tamlīdzīgās vietās. Tas arī šie notikumi sāka radīja tā saucamo nakts gājēju kustību. Proti, tas nozīmē, ka līdz 43. gadam, kad brāļu draudz tika aizliegts, bet līdz šim 43. gadam ik nedēļas nogali tūkstošiem latviešu, tūkstošiem zemnieku no visiem apkārtiem reģioniem devās svētceļojumā uz Valmieru, lai svētdienas rītā viņi varētu tur būt kopīgā dievkalpojumā. Viņi pavadīja veselu nakti, lai dotos uz turieni, pēc tam viņi pavadīja nākamo nakti, lai dotos mājās. Un nākamās dienas rītā, pirmdienas rītā, ir rakstīts, ka viņi bija pirmie, kas atgriezās pie zemnieku darbiem. Viņi bija pirmie, kas bija gatavi strādāt ar prieku, ar laimi, ar spēku. Un tā bija vēl viena liela liecība gan muiškungiem, gan arī visiem pārējiem zemniekiem, kas apkārt vēroja un skatījās viņus. Atmodi izplatījās pa visu apvidu tik ļoti, ka cilvēki vienkārši gribēja redzēt Un, kā ir rakstīts vēsturē, no debesīm kritusī uguns kurās. Un ir daudzas liecības par šo laiku, kā, piemēram, ir tāda liecība, ka latvieši lūguši ar tādu aizrautību un spēku, ka zeme varētu būt sakustējusies. Un cilvēki raudāja par saviem grēkiem, cits citam lūdzu piedošanu, atdeva pirms daudziem gadiem nozaktās mantas, mitējās dzeršana un izlaidība, apmeklētāji trūkuma dēļ slēdza krokus, tiesas palika bez darbiem, likvidēja cietumus, jo tie stāvēja tukši. Kā jūs teicat, kad īpaši tika aizskati bērni un jaunieši, un bērni pulcējās mājās, mežos, ganībās, spontāni paši vienkārši sāk lūgt Dievu vai slavēt dziedāt dziesmas. Bieži no bērniem tieši vecāki tika aizskarti. Ir kāda liecība par mūrmuižas vagara meitu. Un šī pusauga meitene, viņa bieži tad kritas ceļos un lūgusi Dievu. Pārējo laiku daudz dziedājas vai runājas par pestītāju. Tad viņa stāvs par šādiem fanātisma izpausmēm apskaitās, piedraudot, ja nepārstās Dievu lūgt, dabūs kārtīgu pērienu. Uz to meita savam tēvam atbildēja, mīļais tēvs, mana miesa ir jūsu varā. To varat sakapāt, bet mana sirds pieder kungam Jēzum. To viņš ir atpircis ar asinīm, un tur jums nav ko prasīt. Un tas lielā mērā raksturo to attieksmi, kāda bija tā brīža zemniekiem, kas bija vergu stāvoklī vēl joprojām. Un viņa attieksme bija tāda, mana miesa varbūt pieder kādam. Bet mana dvēsele pieder Kristum. Un mana miesai jūs varat izdarīt, ko vien jūs vēlaties, bet manai dvēselē jūs neko nevarēsiet padarīt. Tas bija tas, kas raksturoja viņus. Un laika biedri liecina, ka visā zemē, pļavās, laukos, uz ceļiem, cilvēks varēja atrast, raudot, vaimanājot par saviem grēkiem, par žēlastību laiku, kas pavadīts grēkos bez Jēzus. Nu, Valmieris, šis atmodas vilnis strauji aptvēra kaimiņu smiltenes, raunas, trikātas, cēsus, traupes, burtnieku, kārājuši novadas. Un ar šiem novadiem ļaudis devās svētceļojumos, kā jau es iepriekš teicu, lai svētdienās būtu Jērkalnā. Tie gāja dziedādam pulciņos, bieži vairāk 10 km cauri nakti. Kaut arī rezultātā tie divas naktas nebija gulējuši, pirmdienās viņi bija pirmie ķērušies pie smagā mūža darba. Šie nakts gājieni ir notikuši daudzus gadus, līdz sāk veidoties lokālās saiešanas vietas dažādās vietās. Mūsdienās mums, latviešiem, ir ļoti vienkārši un pašsaprotami saprast, ka Dievs ir latviešu Dievs. Bet toreiz tā informācija, kad izskanēja pirmo reizi, tas bija jaunums, tā bija atklāsme latviešiem, ka Jēzus Kristus ir arī latviešu tautas pestītājs. Arī latvieši ir Dieva mīļota un izredzēta tauta. Tas bija jaunums viņiem. Super, vai ne? Vidzemes draudzes priekšgalā, un vienkārši tāda mazliet interesanta informācija, visu draudzi vadīja prezbiters, ko tautā sauc par lielo tētiņu. Un viņam bija 12 palīgi, jeb diakoni, kur sauc par sacītāju tētiņiem. Un brāļu draudzē viņiem bija tāda tradīcija par mīlestības mielasts. Brīnišķīga lieta, ko mēs darām, ne? Pēc dievkalpojumiem. Viņiem bija kopēja sadraudzība, kur vienojās gan latvieši, gan vācu ticīgie. Tāpat viņiem bija kāju mazgāšanas rituāls, kā savstarpēja izlīdzināšanās un pazemības zīme. Latvieši, kā zemnieki, viņi arī bija daudz zaguši no saviem muižkungiem, kur tas bija iespējams, un pēkšņi, pēc atgriešanās, latvieši sāka doties pie saviem muižkungiem un atgriezt atpakaļ zaktās lietas, zaktās mantas, un tas atstāja lielu iespaidu uz muižkungiem, un arī daudz no viņiem nāca pie ticības. Atmodinātos latviešus vadītāji dalīja pulciņos. Katrā bija ap 10 cilvēkiem. Pulciņi tika veidot pēc vecuma, dzimuma, dzīves vietas vai savstarpējās uzticības principa. Un katrai grupiņai bija savs priekšnieks, kas to sapulcēja reizi nedēļas vidū. Sanākšanas reizēs liela uzmanība tika veltīta individuālām pārunām par dvēseles stāvokli un dvēseles dzīves izkopšanu. Tik interesanti par mājas grupiņām, vai ne? Latvijā jau darbojās mājas grupiņas no 1739. Gada izrādās. Un var sakot, atmodas kāra visu vidzem. Neviens ciemats, neviena pilsēta nepalika malā. Bieži viens cilvēks, kas nāca uz dievkalpojumiem, bija tik daudz, ka dievkalpojums nācās noturēt zem sklajas debesis, jo vienkārši telpās nebija vairāk vieta. Brāļu draudzē, arī šajā atmodā, kā tas jau ir ierasts pasaules vēsturē, notika arī pārdabiskas lietas. Cilvēki redzēja vīzijas, atklāsmes, nonāca pravietiskā izrautībā, bija cilvēki, kas krita kar zemi, kas gulēja it kā miruši, kas piedzīvoja dažādas zīmes un brīnums. Kopumā Igaunijā un latviešu vidzemē šī atmoda gāja līdz 1850. Gadiem apmēram tika uzcelt 276 saiešanas nami. Vienā brīdī ir teikts, ka kādas apmēram 100 tūkstoši cilvēku ir daļa no šīs kustības. Tik daudz, kad tā laika cara vadība bija tā nobijusies, kad ar likumu aizliedz. Par Igauniju pat ir teikts, ka tamēram gandrīz 10% no visiem Igaunijas iedzīvotājiem apmeklēja brāļu draudzes. Un tas bija tāds fantastisks sākums par to, ko Dievs darīja. Diemžēl, 43. Gadā saprata, ka tas, kas notiekās ar brāļu draudzēm, tas ir biets Krievijas Cēzaram un ķezariene Elizabete. Pavēlēja slēgt, jeb kādus lūkšanu namus, aizliec pulcēties un brāļu draudzes pagāja pagrīdē. Viens no noteikumiem, kas bija jāizraida visi, ne latviešu, visi, kas ir vācu, vadītāji, mācītāji un tā tālāk, līdz ar to viņi visi tika izraidīti, visi tika padzīti. Un visi šie Herrnhūts vīri, kas bija ieradušies, kas bija darbojās šeit, visi tika padzīti. Un draudzes palika tikai ar latviešiem. Un vienā brīdī tas bija kā tāds problēma, taču rezultātā tā bija milzīga svētība. Un latvieši pirmo reizi uzņēmās vadību, lai organizētu un veidotu kaut ko paši. Un tika veidota kārtība un sistēma, kādā draudze var pagrīdē turpināt darboties. Un lai arī kā mēģināja draudze apspiest, tas viņiem nekādīgi neizdevās, bet draudze darbojās ar spēku. Un ap 70. Gadu, vēl vienreiz tika atļauts atkal publiski viņiem pulcēties, un tad draudze atgriezās ar pilnīgi jaunu, lielu spēku, un cilvēku skaits ļoti strauji atkal sāk pieaugt. Nu jā, mazliet paskriešu uz priekšu. Un 19. Gadsimta vidū, visa darbība centās viņu ierobežot, mēģināja viņu apspiest un beigās arī kāda brāļa draudzes, kā atsevišķa kustība, viņa arī likvidēja un daudz brāļa draudzes pievienojās, vai tās būtu luterāņu draudzes, vai daudz no tām draudzēm pārtapa jaunā kustībā, kas sākās tajā laikā, un tad bija nosaukuma baptisti. Un daudz no brāļa draudzēm pārtapa ar baptistu draudzēm un turpināja savu darbību jau zem baptistiem. Un, diemžēl, pēc otrā pasaules kara, kad bija PSRS okupācija, tad brāļu draudžu saiešana nams, tos izmantoja kolhoziem, tos izmantoja priekš lopiem, par kazarmām, par kūtīm un kādus pat par krogiem pārveidoja. Bet saimniekus izsūtīja. Lai nu kā, tas bija tāds process, kam gāja cauri, bet tā rezultātā. Viena no lietām, kas bija, kāds uzdevums bija katram brāļu draudzes cilvēkam, dalībniekam, Viņam bija pienākums mācēt lasīt un mācēt rakstīt. Brāļi draudz otrais izdeva Bībeli, viņi izdeva dziesmu grāmatu, un viņi pārrakstīja un rakstīja savus dzīves stāsts. Un viņa uzdevums bija katram rakstīt par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Līdz ar to viņi katru reizi, kad viņi sanāca kopā, viņi lasīja no Bībeles, bet viņi lasīja arī no dzīves stāstiem par to, ko Dievs ir darījis cilvēku dzīvēs. Līdz ar to katrs pierakstīja. Un šodien Nacionālajā bibliotēkā lielākās vērtības, grāmatas, kam ir lielākā vērtība, ir tās senākās latviešu rakstītās grāmatas. Ir grāmatas, kur ir liecības par Dieva darbiem, kas ir no šī laika perioda, no brāļu draudzēm. Ir vairāk kā gandrīz vai 700 rakstītu grāmatu no šī laika perioda, kur var lasīt par to, ko Dievs darīja brāļu draudžu vidū. Un tradīcijas, kas valdīja iepriekš, nomainīja patiesu sirds ticību. Zemnieki sāka pārzināt rakstus, viņi varēja tos izskaidrot. Iesākās lūkšanas pirms ēdienreizes, kas bija parasta lieta. Analfabētismu skaits samazinājās, lasīt prasmes kļuva par Vidzemes iedzīvotāju vairākumam raksturīgu parādību. Lasīt prasēju skaits Vidzemes brāļu draudzes novados 1780. Gadā bija apmēram 75%, 800. Gadā jau vairāk kā 90%. Un 18. un 19. Gadsimtā Vidzemes zemnieku izglītības ziņā bija līderi Eiropas zemnieku vidū. Un esmu dzirdējis par informāciju, ka Latvijā bija izglītotākie zemnieki visā pasaulē, nevis tikai Eiropas vidū. Izglītotāk par Angļiem, par Frančiem, par Vāciešiem, par Spāņiem, Latvijā bija izglītotākie zemnieki. Henhūtiešu garīgās dziesmas, pateicoties tai muzikalitātei un garīgi celsmīgajiem tekstiem, viņi kļūtu tik populāri zemnieku vidū, ka viņi sāk aizstāt tautas dziesmas. Viens no latviešu mūzikas pionieriem Jānis Cimze bija saistīts ar brāļu draudžu kustību. Juris Neikēns, viņš dikļos lika pamats kopdziedāšanas tradīcijai, kas vēlāk pārtapa par dziesmu svētkiem, kas patiesībā bija slavas dziesmu kopīga dziedāšanas iesākumā. Tikumība sāk izpausties, skrogi tika slēgti, pļēgrošana beidzās, noziedzība tuvojās nulei, beidzās gulēšana kopā, parādījās atsevišķi istabi meitenēm. Brāļu draudžu statūti noteica, ka ikvienam draudzes loceklim ir klusi jāstrādā un jāēd pašam pelnītā maize, strādājot daudz un kārtīgi. Pat kāds 1818. Gadā ģenerāls superdinants Kārlis Gotlabs Zontāks, viņš bija spiests atzīts, ka Vidzemes novados, kur ir daudz henhūtiešu zemnieku, viņi ir izglītotākie, strādīgākie un turīgākie. Pirmo reizi zemnieki redzēja vāciešus kā draugus, mainījās viņu attiecības savā starpā. Pirmo reizi latvieši pārstaigāja Latviju, lai tiktu sapulcēm, tā iegūstot priekšstatu un saprant par citām vietām. Latvieši pirmo reizi izraudzīja vadītājus, pirmo reizi sāk pieņemt lēmumus. Paši vidzemnieki tolaik sacīja, ka henhūtieši viņus atmodināja no dziļas tumša miega. Tā pat tiešām bija pirmā latvieša atmoda. No Vidzemes brāļu draudzēm nāks liela daļa latviešu kultūras darbinieki kā Jānis Cimze, Jānis Poruks, Jāzeps Vītols, Kārlis Skalba, brāļi Reins un Matīs Kaudzīts un daudz citi. Un atmodas kustība bija par pamatu tam, ko šodien sauc par latvisko identitāti. Dievlūkšana brāļu draudžu darbībā bija viena daļa, bet tā iespējams nebija pat lielākā. Brāļu draudzi saprata, ka draudzes aktivitātes nav pašmērķis, bet tikai sagatavošanās posms īstajam darbam un uzdevumam kalpot savai tautai, vedot to pa patiesības ceļu uz godprātīgu dzīvi un valsts labklājību. Tādēļ saiešanas nam vienlaikus bija pagasta sabiedriskie centri. Dievs darbojās. Un tāds ir Latvijas iesākums. Un caur atmodu, caur to, ko Dievs darīja, caur henhūtiešiem, brāļu draudžu vidū, veidojās tas, ko var saukt kā tādu latviešu atzimšanu, latviešu pamatu, ko tik daudz kur nestāst un par ko tik daudz kur nerunā. Bet tas ir pamats. Un ir labi atgādināt sev pašiem. Un šodienā šajos svētkos, kad mēs svinam Latvijas brīvību, ir labi atgādināt sev, uz kāda pamata ir celta Latvijas zeme. Tā nav tautas dziesmas. Tās nav visādas dievības, ko mēs pielūdzam, visādi simboli un visādi raksti un visādas jostas un vēl visa kā, ko tik bieži piedēvē kā tādu latviešu pamatu. Bija laiks, kur latvieši bija tikai vergi, mazā skaitā, nodzērušies, bez cerības un nāca Dieva atmode. Un cik pārsteidzoši tā, ka tas ir, kā Dievs modina cilvēkus, kā Dievs modina tautu, kā Dievs vienkārši sakustina visu to apkārt, un vienkārši lasot un gatavoties šodien, es domāju, cik tas ir pārsteidzoši, kā tas ir, ka Dievs sakustina to, kas ir tāds tautas pamats un liek notikt brīnumiem. Vai negribas atkal redzēt ko tādu? Jā. Un arī šodienā nav tā, ka mēs šeit stāvam nekurienas vidū. Dievs ir daudz ko darījis šajā zemē. Ir labi to atcerēties, labi to pieminēt un labi teikt, Dievs dar arī šodien. Mēs varam runāt par dažādiem cilvēkiem jau pēc tam arī, par ko daudz, mēs arī šodienā varam daudz lasīt un dzirdēt. Nevienā brīdī nebija tā, ka Latvijā nebūtu nedarbotos draudz. Nevienā brīdī nebūtu tā, ka Dievs nedarbotos īpašos veidos šajā zemē. XIX. un XX. gadsimta vijā Latvijā sāk darboties tāds vīrs vārdā Viljams Fetlers. Varbūt esat dzirdējuši par tādu vīru. Viņš bija baptists mācītājs, bet viņu uzskatīja un viņu sauc par vasarsvētku draugu, jo viņš ticēja garīgajām dāvanām, dziedināšanai, pret viņu kritizēja, viņam nostājās pretī. Viņš būtam jauns puises, viņš devās mācīties uz Angliju, uz Spērdženu Bībeles koledžu. Un jūs saprotat, dzirdējuši par tādu vīru vārdā Spērdžens, vai ne? Esat varbūt dzirdējuši, tāds viens no lielākajiem Bībeles teologiem. Un Spērdženam viņam bija Bībeles skola Anglijā, un viņš pēc tam raksta savās piezīmēs, viņš raksta, ka ja visa šī Bībeles skola un viss tas, ko viņš ir darījis, būtu tikai viena cilvēka dēļ vārdā Viljams Fetlers, tad viss tas būtu tā vērts. Viņš izcēla viņu starp visiem pārējiem un teica, viss būtu bijis tā vērts šī viena cilvēka dēļ. Un Viljams Fetlers, viņš raksta, ka viņš uz brīvības ielas kādā kafēnīcā esot vienu dienu sēdējis, un viņš ir dzirdējis Dievu jau kādu laiku, viņš ir dzirdējis, ka Dievs uz viņu runā, ka viņam ir jādodās uz Bībeles skolu mācīties. Un viņš tajā brīdī, viņš sēž tajā kafēnīcā, un viņam ir vēstulīte atnākus no viņa vecākiem. Un tie vēstulē ir rakstīts, lūdzu, nāc pie mums palīgā. Mums vajadzīgs ir, ka tu rūpējies par mums. Mums vajadzīgs ir, ka tu sūti finansiālu palīdzību mums uz laukiem. Un viņš saka, viņš sēž un viņš zina, viņam vienā rokā ir aicinājums no Dieva, un otrā rokā ir vēstuli no vecākiem. Un viņš saka, viņš tajā brīdī, viņš mirst, un viņš dodās uz Angliju mācīties Bībeles skolā. Un viņš kļūst par lielu vīru, kurš dibina misijas, kurš sūta misionārus, viņi sauc par Krievijas misijas dibinātāju, viņš sūta misionārus uz Krieviju, uz visdažādākiem reģioniem, viņš tika uzskatīts kā nevēlamā persona Krievijas teritorijā, un, bet viņi nostājās, viņš Latvijā dibināja pestīšanas templi, uzcēla draudzi, uz dievkalpojumiem varēja nākt vairāk kā 5000 cilvēki. Tā ēka bija pārpildīta. Viņš mēdza taisīt gājiens pa Rīgu, izmantot katru iespēju, lai varētu sludināt evaņģēliju. Viņš veica gājiens un ir tādā grāmatā par viņu ir tāda bilde, kur viņš ir ar 5000 vīri ar bībelēm rokā, dodās cauri Rīgai. Viņi nonāk pie Vērmaņa dārza, tur ir pareizticīgo katedrāli, un viņš sauc, lai nāk ārā mācītājs un saka kā duzrun, un es esot iznācis ārā tā kā pidžamā un ieraudzījis, kas tur ir, ātri ieskrējis atpakaļ iekšā, uzvilt savas pilno drēbes un nāc un uzrunāt tautu. Šeit viņam mīļākās pasākumi bija bērs un kāzas. Kāzās vienmēr bija altāra aicinājums, un cilvēki nāca priekšā nožēlot grēkus. bērais, viņš paņēma zārku un devās cauri visai pilsētai, apstājoties katrā punktā, kur cilvēki pulcējās un tur nostājās un sludināja evaņģēliju. Jo tajā brīdī, kad tur ir bars ar cilvēkiem zārks pa vidu, cilvēki ļoti uzmanīgi klausījās. Un viņš gāja cauri visai pilsētai ar zārku. Un Dievs viņu lietoja brīnumainā veidā. Pēc tam nāk tāds vīrs, Džeims Grēviņš, latvietis, devies uz Ameriku, mācījies tur Bībeles skolā, saņēmis svētā gara kristības, saņēmis dzirdējis aicinājumu, dzirdamā balsī, Dievs uz viņu runāja, ka viņam jāatgriežas atpakaļ uz Latviju un jācāk kalpojušanu šeit. Sieva viņam teica nekad mūžā, līdz vienā brīdī viņa notrēca mašīnu, un viņa krītot viņai pie zemes, viņa dzirda savā galvā vienu vārdu – Latviju. Un viņa saka, labi, braucam uz Latviju. Un viņš pārsteļās uz dzīvi uz Latviju. Viņš nonāk Dobelē, un viņš noierē Dobeles kultūras namu, lai sāktu sludināt un sāktu vasarsāk draudz Latvijā. Un viņš iznāk priekšā tajā kultūras namā, un viņš skatās, nav pilnīgi neviens cilvēks atnāca, zāle ir tukša. Bet viņš ticībā sludina vislabākos sprediķi. Viņš norunā to un dodās projām. Nākamajā dienā atnākot uz to pašu zāli, uz nākamo dievkalpojumu, pēkšņi zāle ir pārpildīta. Un viņš nesaprot, kāpēc tā viņš uzina, ka tajā dienā, kad viņš sludināja iepriekšējā dienā tukšai zālē, apkopējā ārpusē bija, kas stīrīja un esot klausījusies. Un pēc tās runas viņi ir izgājis un visi pilsētas sasaukst kopā. Un Dievs ir sācis darboties. Padomu laikā, kā Dievs pārbiskā veidā ir darbojies šeit, tik dažādi cilvēki, kas ir dzīvojuši, kas ir veduši iekšā padomu savienībā Bībeles, kas ir visu kaut ko, kas ir pagrīdas tipogrāfijas taisījuši, iespieduši grāmatas, iespieduši Bībeles un darbojuši šeit, un kā kristietība šeit ir izplatījusies. Par tādiem vīriem, ko jūs varbūt esat arī dzirdējuši, tāds mācītājs Pēteris Krievs, brālis Buholts, mācītājs Vincents Tautuvaitis, kas brīnumus ir redzējuši, kas ir dažādās Latvijas pilsētās kalpojuši, Buholts, kur ir devies no ciemeta uz ciemetu un visur, kur viņš ir atnācis, vienkārši baznīcas bijuši pārpildīts. Viņš raksta kādā ciematā, Baptista baznīcā, viņu uzaicināja sludināt, viņš tur izgāja pirmajā vakarā, viņš sludināja. Nākamā dienā viņš atnāk un saprot, ka vairāk nav vietas un kori visu tā kā izsūt ārā, lai arī kori tā daļā varētu apsēsties tie, kas ir atnākuši. Nākamajā dienā saprot, ka arī tur vairāk nav vietas, visus krēslus iznes ārā, lai varētu kaut kādā veidā satilpt tajā baznīcā iekšā. Bet visur, kur viņš devās, ļaunie gari tika izdzīt. Cilvēki tika piepildīti ar svēto garu. Cilvēki piedzīvoja un redzēja zīmes un brīnums, kas notiek. Un Dievs darbojās cauri gadsimtiem, cauri laikam. Līdz pat šodienai. Nu, mēs varam runāt par neatkarības atjaunošanu. Var nosaukt tik dažādas vietas, kur ir bijis tik daudzas lietas. Jūs zinājat, kādreiz tukumā draudz bija, kur nāca kādi 500 cilvēki, ka pulcējās kopā. Jūs zinat to, kad bija jauniešu kalpošanas, kur mierīgi jauniešu vakar varēja atnākt ap 500 cilvēkiem. Te patās Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Dievs darbojās visdažādākajos veidos. Un iedomājies. Un Dievs arī šodien darbojās. Un Dievs lieto vienkāršs cilvēks, kā tev un man. Un Dievs arī šodien ir šai zemē sagatavojis ko īpašu. Tāpēc, ka Jēzus ir arī Latvijas glābējs. Tāpēc, ka Dievs, viņš arī ir latviešu Dievs. Un arī Latvija ir Dieva mīļā tauta, izradzēta, svētīta. Un šodien mēs varam svinēt 105. Gada dienu. Mēs nesvinam tikai un vienīgi brīvību. Mēs nesvinam tikai un vienīgi cerību un tās iespējas, kas mums šodien ir. Mēs zinām, ka mēs stāvam uz apustuļu un uz praviešu pamata, kur viņš ir stiprs nama cēlājs, kur viņš ceļ namu. Un tāpēc atgādināsim sev, atgādināsim nākamām paudzēm, lai mēs zinātu, ka Dievs ir uzticams un labs. 33. Psalmā, 12. Pantā, ir rakstīts tā. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Saka, svētīga tā tauta, kam Dievs, kam tas kungs ir par Dievu. Svētīga tā tauta. Svētīga ir tā tauta. 45. psalmā, 17. 18. pants ir rakstīts. Tavu dēlu, lai atstāja tavu vietu, tavu dēlu, lai stājas tavu vietā. Tu viņus cels par valdniekiem pār visu zemi. Es gribu radīt piemiņu tavam vārdam uz audžu audzēm. Un tautas teiks tavu slavu vienmēr un mūžīgi. Mums ir ko atcerēties. Mums ir par ko pateikties. Mums ir labas saknes. Un tāpēc šodienā mēs dzirdēsim atkal himnu. Mēs dzirdēsim un pateiksimies Dievam par Latviju. Bet tu vari dziedāt un pateikties citādāk. Jo tu zini, Dievs darbojas šajā zemē. Tā nav pagāniska zeme. Tā nav tukšumā radusies brīvība. Tas ir kaut kas, ko Dievs gadu desmitiem, gadu simtiem ir veidojis, veidojis, veidojis. Lai šodien mēs varētu būt šeit. Amen. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties kājās. Un, Lanu? Un es gribētu, ka mēs varētu sadoties rokās. Un tādu vienotību, ka mēs varētu nodziedāt himnu, lūgt un pateikties Dievam. Teikt, Dievs svētī Latviju. Paldies, Dievs, par šo zemi, to, ko tu esi šeit darījis. Un pēc tam mēs visi kopā, katram no jums, kā tas ir sirdī, ka mēs varam aizlūgt par Latviju, ka mēs varam lūgt par šo zemi, ka mēs varam svētīt šo zemi un sagaidīt, lai lielākas lietas vēl notiek šajā zemē. Lai vēl lielākas lietas mēs varētu redzēt, jo mēs zinām, mēs zinām, ka Dievs to labāko vīnu ir sagatavojis beigām.